A mohli si podat ručičku s těmi ateisty, ničím se neliší v té závislosti, v tom vlastnění a v tom všem. Ale já jsem říkal, že budu říkat jenom hezla, tak prosím vás, pusťte mě k tomu, nenechte mi takhle brouzdat se daleko okolo toho. Já si říct, jsem se dostal teprve k máďátkám, víte, jak utěku z Egypta, já takhle nebudu pokračovat pomalu, to bychom se odsud nedostali. Ale řeknu jenom tohleto. Potom ukazuje Ježíš Kristus, že jednoho dne by se v lidském životě mělo stát, že disciplinovaná poslušnost vůči, projevovaná vůči této společnosti dostoupí takového stupně, že ten člověk je disciplinovaný a poslušný automaticky, spontánně, že už mu nedá, nemá žádnou potíž s tím, aby se vyrovnával třeba s tou společností, aby se s ním pral. Nebož on si vybírá, a už řekl bych moudře vybírá, to, co se pro něho hodí, a ostatní se pro něho nehodí, jiným nebere. A to je ta první fáze do 30 let. Takže já vám to ukážu na příkladu z 12 let Ježíšových, kdy rodina ho volá z toho chrámu, kde se ztratil, a jak je tolerantní Ježíš vůči těm, kteří ještě žijou pro sebe nebo v rodinách a dál nejdou zatím, že sice říká, co pak nevíte, že musí být v tom, co je mého otce, ale přesto se vrací ke své rodině, přesto. A je jim poddán až do 30 let. Ale v tom, co dále ukazuje, toto by nám bylo ještě srozumitelné, až sem asi. Ne všechno, ale většina. Ale potom dál už je to velice těžké pochopení. Protože tam, aby se pochopilo to, co následuje, je zapotřebí, řekl bych, takového odstupu od sebe, k jakému se člověk hned tak neodhodlá. Kdyby se odhodlal, byla by ta cesta, jak ji ukazuje Ježíš, velice hladká, i když je to člověk věřící, přestože víry musí se nakonec dát, i tak by byla hladká, ale je tady nebezpečí, že on se jednak nebude chtít zdát něčeho, s čím tak srostl, neboť to bylo 30 let, symbolicky řečeno. Ty roky tady nehrajou roli, ne? Říkám, symbolicky to 30 let, čili velký úsek života. Srostl s tím, nebude ochoten se toho zdát, nebude ochoten od toho odejít. A za druhý, a to je stejně důležitá chyba, nebo závažná chyba, že on se vzdá tím, že od toho uteče. To je chyba, kterou dělal kdekterý asketa a dělají to i do dneška. Že totiž, když uteče, tak nepochopil, že to, nebo to období, ve kterém byl s tím spoután a považoval to za své, má být za ním jenom způsobem vnitřního odpoutání. Ten Ježíš sice říkal, že nemá matku, už ji jako neměl od té doby Jordánu, že nemá bratry, že nemá kam by hlavy sklonil. To znamená, zde ví, že už nemá domov. Nebo nám ukazuje, že my se do tohoto stádia máme dostat, lépe řečeno. On to už věděl od těch svatých kříkálů, že ano. Ale nám musel postupně ukazovat, jak to u nás probíhá. On se musel podřít, on se musel obětovat. Celý jeho život je obětí, ne až někde na kříži. Začíná od vstupu do tohoto světa ta oběť a ukazuje se tam její stupňovitost. Že když bychom podle něho šli, příklad svůj dal jsem vám, že bychom nemohli hned postoupit nějakou oběť na kříži, když museli bychom postupně tu oběť zvětšovat, jak na to stačíme, jak se nám chce, jak to dokážeme poslouchat, že to je věc disciplíny. A takže tady v tom případě dalším, tam už je třeba, abychom měli k ruce, k dispozici moc, která je v těch třech letech po Jordánu a po přemožení Satana znázorněná tím, jsem vynechal úplně toho Satana, jsem jindy tady vykládal detailněji, takže si tam přečtete, že potom je nutné, aby člověk měl po ruce tak obrovskou moc, že by dělal zázraky. Ne léčil nebo tak. To jsou větší zázraky, než někoho léčit nebo zkřísit z mrtvých. Ježíš, a ty větší zázraky máme my dělat. A jak to? Když tam totiž kdysi se stalo tohleto, že Ježíš přišel do jedné rodiny, kde byl ochrnulý od narození, ležel, nemohl se hnout. A byli tam farizeové přítomní. A on úmyslně Ježíš říkal tomu ochrnulému, odpouštějí se ti hříchy. Víte, jak to nemá s karmou nic společného. On pořád byl ochrnulý, ale Ježíš mu odpustil hříchy. Farizeové řekli, no to si to říká, odpouštějí se ti hříchy. A on je pořád chromý. Oni říkali, my věříme na karmu a my víme, že kdyby se mu odpustila jeho karma minulá, což použil za hříšnost, tak by teďka vstal a chodil. Ne? A on Ježíš říkal, no, někoho uzdravit, to je menší zázrak, než mu odpustit hříchy. A já vám řeknu, v 17 letech mě byly odpuštěny všechny hříchy a nestál jsem o to. Odpuštěny takovým způsobem, že když jsem potom přišel ke knězi, který tu generální zpověď se mnou provedl při tom přechodu, tak jsem ho velice udivil tím, že jsem říkal, důstojný pane, mně to nejde hřešit. Jak já můžu k té zpovědi tady obstát? Říkal, to mě musíš vysvětlit, to prostě není možné, já jsem takový člověka nepoznal. To samo sebou nebyla moje schopnost. Ale přechodně jsem měl přechodně neschopný hřešit, abych se mi ukázal, co je to odpuštění hříchu. Že to je moc, která není z člověka. Že to je moc boží. A kdybych si byl přál odpuštění hříchu, možná, že by bylo nastalo. Ale asi tak, jako v té zpovědnici. Já věřím, že se odpouštějí, ale na chvilku ten člověk zase dělá ten hřích. Proč jsem nebyl tedy schopen ten hřích dělat? Proč jsem byl absolutně neschopen? Já vám to vysvětlím událostí z raného dětství. Že totiž, když jsem odešel od těch lékařů, kteří mě dostali do stavu čistého vědomí, tak v tom stavu čistém vědomí jsem nebyl schopen hřešit už tehdy, ale za jakou cenu? Že jsem nevnímal matku jako matku, že jsem nevnímal lékaře jako svoje tatany, a tento svět jako něco oddělného ode mě, takže to byl pro mě vzduch. Za takových okolností by byl musel zemřít. Takhle odpustit hříchy byly odpuštěny. Byl odpuštěn ten hřích, že jsem já tento svět do toho 1,5 roku až do 3,5, tak ty operace končily, považoval za svůj. To je hřích. To není můj svět. Já jsem měl svou matku, jsem měl svůj domov. To je hřích. Není to někde v nějakém zrcadlospovědním, ale je to hřích toho zvláštního druhu, že mě poutá, že já se zabydluju, rozumíte? A po té stránce to pořád odpovídám na tu otázku, jak se zabydlit a tak dále. Jo? Víte, jak je to dá strašnou práci, aby se dostal k tomu momentu, že hříchy všechny, které máte v zrcadlospovědní, nejsou vyčerpávajícím způsobem jmenovány. A že jsou daleko důležitější ještě hříchy, které, když se jich dopouštíme, nás nepustí z místa. A to není sice něco, co by nás přivedlo do pekla, ale dosti na tom, že se tam držíme na tom mostě a nemůžeme přejít. Já například dneska třeba zpřesluhuju tím svým věkem vědomě a je to také z toho důvodu, že mě to nejde. Tam v tom předchozím věku mě to šlo, nevnímat tento svět jako svůj. A 14. se to opakovalo, že já jsem nabil ten stereotyp, o kterém jsem tady mluvil minule. Ale dneska je to jinak. Já si myslím, že třeba v tom světě má nějaký úkol. A pokud si tohle to budu myslet, tak tady musím tvrdnout. Ale pokud si budu zcela zřetelně vědom toho, že je to úkol, který se podobá svěřené hřivně, že ta hřivna není moje, že to není můj úkol, tak ani vteřinu zde nebudu zahálet na tomto světě. Odejdu. A budu platnější, pochopitelně, až to tělo nebudu mít. Ale zatím se musím spokojit s tím malým, protože mně ještě nedošlo, že bych to neměl udělat. Ono je to dvojsečné. Člověk musí totiž, když následuje Ježíše Krista, musí sebe zapřít, no to možná by jakž tak šlo, ale vzít svůj kříž, to taky musí, to mě taky jakž tak šlo, ale následovat Krista, to už mě jakž tak nejde. Takže na tento proces, já se tím neomlouvám, ale proces vývoje duchovního je proces nekonečný. Až se dostaneme jednou do příbytku Božího, tak i tam nebudeme spát, už budeme se podílet na úkolech Božích. Ale tam už budeme jasně vědět, že to není hřivna naše, nýbrž hospodářova Boží. A podle toho se budeme chovat. Kdybychom se tak nechovali, tak odtamtud spadneme. Nebudeme v nebi. A z nebe nikdo nespadl. Takže proč se to sama neděje, to, co třeba se dělo se mnou, nebo děje se mnou? Protože Pán Bůh si nepřeje, abychom padali z nebe, on to nejde spadat z nebe. Teprve až se dostane člověk do takového stádia, kdy už vůbec nemůže spadnout, nemůže, tak se stane to, co unesete a to, co vám zajistí trvalý pobyt v příbytku u Otce. No tak já myslím, že bych mohl s tím příkladem končit, protože toho Ježíše neuvedu celého. A kdybyste, že u toho chromého působili třeba 103, nebo 2, nebo 3, nebo 4 pokolení předešlé, a to je příklad špatně uveden. Špatně, to je zorný příklad, jak se špatně používá Bible. To není chyba, že se to tak učíme, ale nemůže tomu být tak, když si vezmeme celý příklad Ježíše Krista. My si musíme poradit ne s nějakou jednou událostí, nebož s celým jeho životem. A z celého jeho života vyplývá, že on, jestli proti něčemu bojoval, pořád v jednom kuse, tak jedině proti karmě. Za druhé, proti starostlivosti. A teprve potom proti všemu ostatnímu, zlu. Ale tohleto za prvé. On považoval karmu za uznávání satana. To bych mohl dokázat. Takže dejme tomu, když on zvítězil nad satanem, který ho pokoušel na té poušti, za 40 dní zvítězil, tak nám dokázal, jak člověk má proti takzvané karmě bojovat. Ta karma, jak vy znáte, to není něco, co pochází ze druhého nebo ze třetího, ze čtvrtého, nebo z kolikátého pokolení. Nýbrž to je náš lidský život. To je naše karma. Že jsme lidmi. Ale pak té karmě musíme rozumět, já myslím, že by si to tam měl dát, ne? Jestliže náš lidský život je karmou, pak té karmě musíme rozumět tak, že člověkem jsme ne proto, abychom nějak trpěli, abychom nějak museli řešit, nebo to ne. Nebo mohli si pomoct nějakých chorob, nebo dalšího, nebo od smrti. Než je tady proto, abychom se s tímto lidským životem, jako jedině vhodným proto, vrátili k Bohu. Čili naše karma je příkaz, který nemusíme splnit od Boha, je příkazem od Boha, vracej se a vrať se k Bohu. Tu karmu uznávám. Jediný osud, který máme. To ostatní, když to jinak vykládáme, tak se dopouštíme chyby v tom smyslu, že jsme nevzali v patrnost Ježíšův život. Když on bojoval s tím satanem na poušti po 40 dnech, až zlačněl, tak bojoval se svým já, to je jeho já lidské, které za těch 30 let vyrostlo do toho satanáše. Proč se mi si tady říkali? Protože neměl už úkol opakovat se na té úrovni závislosti se společností, nebrž jít dál, tak musel ho přemoci. Čili my na té cestě k Bohu musíme přemoci ten druh karmy, byste tak mohl cítit, který spočívá v tom, že cítíme být výhradně závisí na společnosti, ve které žijeme. To jáčko malé naše, že cítíme odděleným já, už od narození a velice brzo se ustaví do kompaktního celku. Že my se cítíme oddělenou bytostí, jako taková oddělená bytost jednáme, tím potíráme více méně svého bližního, všelijak, že my budeme především bližního, ale všechny možné hříchy z toho pochází. Ale to se dá přemoci, tato karma, že má svoje spektrální karma, když mu to padá. Tak karma na mě nepůsobila. Takže karma je něco, co je špatný název pro úplně chybný název pro určitou vývojovou fázi. Že tam musí být vychováván, otesáván zcela zevními okolnostmi. Přičemž se to děje tak, aby vnitřně mohl člověk rychleji růst. No. Napřed, to bylo asi něco jiného. No nevadí. Já nemám nic naučeného. Když se opakuju, tak to není naučené. To si jenom beru to, co mě přijde na jazyk. Takže, jestliže je pravda, že z věčnosti pocházíme a do věčnosti se vracíme a že tento život je ničím jiným nenahraditelným prostředkem toho růstu z čistě přirozeného, přírodního, omezeného stavu, živočišného stavu, se dostat do božského stavu, do věnového spojení s Bohem, a nejde to jinak než lidským životem, tak pak ovšem to lidské já, které se rodí od okamžiku narození, má omezenou dobu platnosti. Dokud nám může zprostředkovávat spojení s tímto světem a růst v tomto světě až do mentální dospělosti, tak je to zcela v pořádku. Jakmile ale dosáhneme mentální, jsme duševní dospělosti, máme všech pět pohromadě a můžeme být platným člověkem v této společnosti, pak už stačí jenom se v ní naučit tak otáčet, aby mě to nedělalo potíže. To dělá potíže až do smrti, ale pokud u Ježíše tomu tak nebylo, v 20 letech naprosto bravurně byl podán té své rodině a nedělal mu to potíže, nebyly tam třenice a tak dále. Jestliže toto období nastane, tak je to avízo, říká Ježíš svým životem, abychom tento způsob života opustili. Jinak opravdu jsme karmicky zatíženi. Teprve začínáme být. Protože to naše já, které nám zatím bylo prospěšné, najednou se stane satanem, který nás pronásleduje, který chce, už se nemůže dál, abych já mu sloužil celým vědomím. Že? A víte, jak to Ježíš překonal? A je to návod, jak se má ta karma na tomto, na této úrovni překonávat. Není to, vidíte, jak ta karma nějaká zjeděná, a je zjeděná, ale je zjeděná celým vývojem veškerého života na této planetě. Ne nějaké pokolení. Od vzniku první buňky až do člověka a jeho vývoje, to je karma, která musí být a může být překonána jedním životem a ne překonat tím životem jenom dvě nebo tři pokolení. To ne. A víte dobře, že my tuto karmu, danou genetickými, tedy zrozovacími, nebo jak to zátel přeložit neumím, podmínkami, že tuto karmu překonáváme z větší části, tak z 90% už v mateřském těle. Neboť tam, ku podivu, nedělejeme buňky přes nižší živočichy, než je člověk, jak se o tom vyjadřuje Véda, proděláváme 8 milionů předlidských vtělení. Panečku. Co je to za karmičku, že jo? Takže máme tolik za sebou, že za jediný život, jak říká Ježíš svým životem, můžeme už dospět vědomě do Boha. No, z toho by se měli Indové poučit. Že oni nerozumí ani těm 8 milionů vtělení, oni si myslí, že se musí člověk nacetit, já nevím čím, opicí, nebo... Ne, vůbec ne. To je takhle, to je symbol. Oni by si měli říct z Mohameda tu jeho krásnou myšlenku, že není největším hříšníkem něco zlého dělat, třeba zvražit krás, nebo největším hříchem je brát slovo Boží doslova. A oni v tomto smyslu berou Vedy doslova, a když to dělá křesťan, tak dělá tu též chybu, když bere takhle Bibli, a pak ji nejen nerozumí, ale napáchá veliká zla. Například přijete si to, když církev hájila, až kam to šlo, že svět byl za 6 dní stvořen a 7 den Bůh odpočíval. A už to nešlo uhájit, protože věda zatím věděla, že to tak nemohlo být, to už věděla dávno. Tak se rozešla pro toto a pro jiné takové nesmysly, které hájila církev. Věda se rozešla s náboženstvím. Neprávem. Čeho se tam dopustila ta církev? Že kamenovala, upalovala ty, co měli zkušenost podobnou tomu Mojžíši. Že věděli, že je to obraz skutečnosti a ne nějaký časový rozvrh do 6 dnů. Kdybych já byl nezažil tu zkušenost Mojžíšovu, který on zažil v podobě 6 dnů a 7 dnů odpočinku, kdybych já byl nezažil bez nároku na čas, v toho 21. listopadu 39, tak bych nevěděl, že u něho šlo o zkušenost a ne o líčení, jak to bylo při stvoření. Tak by se byla nikdy nerozloučila církev nebo náboženství s vědou. Byli by si moc dobře rozuměli a jenom by ta věda mohla vyčítat tomu náboženství. Na vás je, abyste měli tu metafyzickou zkušenost. A ne, abyste popravovali ty, kteří... Těch popravila církev nečetně. Protože měli zkušenost, kterou ty vrchní neměli. No to je hrůza. A nebylo by nastal rozkol v církvi, protože toto pociťoval tvrdě například Luther. A proto se od nich odloučil. Když všechny ty koncily říkal, on neměl úplně pravdu. Ty byli pro kočku, protože ty nám nadekretovali něco, co není pravda. To měl zase už pravdu, protože oni prostě nebyli tak osvíceni, jak měli být přitom. Oni si mysleli, že když vzývají Ducha Svatého, při každém koncilu se to dělá, aby je osvítil, že ten Duch Svatý opravdu do nich vstoupí a že je osvítí vůbec ne. Takhle se Duch Svatý nevzývá. A to je velice nepříjemné, kdyby se dověděli, a oni to věděli, jak se vzývá. To je to nejhorší, že oni věděli, jak se vzývá Duch Svatý, ale nedělali to, protože pro ně bylo pohodlnější modlit se, než udělat to, jak se Duch Svatý vzývá. Duch Svatý se vzývá životem Ježíše Krista, který my napřed provedeme na sobě. Jestliže někdo je ukřižován s Ježíšem, vstane z mrtvých s Ježíšem a dočká se na nebe vzdetí, na nebe vstoupení Páně, vnitřně všecko. A seslání Ducha Svatého, ten má právo zasedat v koncilu a říct, co je to osvícení Duchem Svatým. A to oni ani jeden nebyl. Kdyby tam býval jeden jediný takový byl, tak první, co udělali, by ho vyhodili odtamtud. Protože Bible jim řekl, pánové, nemáte li sebou ducha. Jakož abyste ho měli, to byste ho museli unést. A jak tak vás všechny vidím, jeho neunesete svým způsobem života. Vy tady vlastníte na tom světě a toho ještě neunesete. Tak se dejte to tam, ale prosím vás, nemějte mě za zle, že já budu mluvit něco jiného. Protože kněz dvakrát nekáže, to je vám známo, a já taky ne. Když zdálně mluvím pořád to tež. Není to nyní to tež. Vy jste se zase od té chvíle trošku posunuli. A já s vámi. Já se snažím žít s vámi a ne v sobě. A tak by to dopadlo takhle. Jestliže já třeba vám tady něco vykládám na váš dotaz, tak ten dotaz mohl být učiněn minimálně dvojím způsobem. Že vám zvědavost nedá a chcete znát odpověď na tu kterou věc, a nebo že máte chuť podle té odpovědi se zařídit. Je to totéž, ano? Jestliže vám nutí vás vaše podstata, vaše zevní já, vaše zvědavost, si vás nutí k tomu, abyste zvědavost ukojili, tak vás upozorňuji, že tato otázka nebude pro vás požehnáním, nebož bude prokletím v tom smyslu, že se zvědavost ukojíte, ale nevyvodíte z toho žádné důsledky pro svůj život, nebudete schopni ty důsledky z toho vyvodit, protože jste tam nešli za Bohem, nebož za, já to řeknu naplno, za jediním z vepři. A to je věc, kde si můžete si vzpomenout na odsud doma, ale dokud si neuvědomíte, že je to jediní ze při, a vy se strašně divíte, že by to bylo jediní ze při, znamená, že si nejste vědomi, že by to jediní ze při bylo, no tak to je beznadějné. Upadnete jak do temnot vnějších, jako ten, co zakopal tu hřivnu, to je zakopání hřivny, a on říkal, ten Ježíš, ten, no Ježíš to říkal, ale v tom podobenství se říká, že ty služebníku si jednal špatně, měl s tím hospodařit, nehospodařil si, zakopal si, budeš uveden do temnot vnějších, ne, někam do pekla, do temnot vnějších, kde je pláč a skřípění zubů. Tady v tomto světě to jsou temnoty vnější. My chápeme vnější svět, a ne ten vnitřek. A tam je trápeň, co? Velký trápeň. A nekončí až smrtí. Dřív nepřestane. Jednou je intenzivnější, ne méně intenzivní. Tak k tomu se odhodláváte, když mě tady posloucháte a nejste schopni nebo ochotni z toho vodit důsledky. Takže to se, já vás proklínám, já vás soudím tímhle tím způsobem. Není to tak kruté osouzení, jako tam toho SS-mana, jak museli zabít, ne? Ale je to osouzení. Vy, když to dobře dopadne, a vy to neděláte pro pouhou zvědavost, nýbrž z touhy, a já věřím, že takový tady jste, všichni, z toho, aby se trošku zlepšili, ne moc, aby to moc nebojelo, v tom svém životě, tak je to taková střední cesta, při které sice nějaká utrpení nastanou navíc, která by normálně nastala, ale budou se vám jevit tato utrpení jako vykoupení z něčeho ještě horšího. Dotaz. Jak je to možné, že já, když tady jsem, tak povokřeju, ale pak se na mě nabalí zase ty vlivy, té spořizy, které žiju, protože já se jim nevyhýbám, já hledím lidem pomáhat, a cítím jejich utrpení třeba jako své a tak dále. Ale jediná chyba vaše, proč se to všechno ztrácí, nespočívá v tom, že by se to jako ztratilo samo od sebe, ale že jste nesprávným způsobem katolička. Já vám to teďka vyčtu jako katoličce. Že před vámi byli jiní, kteří tohleto pociťovali, například ta Subirusová, jo, co se jí zjevila Panna Maria, z Urdech. Vy to říkáte křesným jménem Bernadetta. Tak ta Bernadetta byla nesprávným způsobem katolička. Ona si myslela,